when faith is properly understood.
Such faith to a sinner who is Тэнгэрт хэцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөнд маш чухал билээ. Гэхдээ үнэн итгэл нь авралт хүргэх итгэл нь эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл, түүний сургаал болон зааврт итгэх итгэл, эзний сонгосон түүний зөвгнөлт удирдамжинд итгэх итгэл, амьдралыг өөрчилж чадах илрэгдээгүй байсан авьяас чадварыг олж илрүүлэх чадварт найдах итгэл дээр төвлөрдөг. Аврагчд итгэх итгэл нь үнэхээр хүч чадал болон үйлсийн зарчим билээ. Итгэл нь үүсгэн бүтээлтийн тулгын чулуун юм. Тэнгэрт хэцгийн удирдлагаар үлдэхийн тулд аврагч Иесус Христ маань итгэлийн ашигладаг гэдэгт би баттай байна. Эзэн итгэлийн ашиглан хамгийн ос холын орчлонг мөн бидний өнөөдөр мэдж байгаа хамгийн жижигхэн элемент болох кваркийг бүтээсэн. Гэсэн хэдий ч гайхамшигт бүтээлийн дотор түүнээс жижигхэн элемент байдаг гэсэн итгэл надад байдаг. Ариун сүмд лацдан батлуулж байгаа хосоос ирээдүйдээ итгэх итгэл нь харагддаг. Иесус Христийн сургаал болон Тэнгэрт хэцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөг дуулууртай дагснаар тэд хамтдаа баяр хөөртэй амьдралыг туулна гэдгийг ойлгодог. Усн нэмэгдүүлэх боломжуудыг авчрах тийм бэрхшээлтэй тулгарх үедээ тэд ариун сүнсээр удирдахдан үр бүтээлтэй байх болон мөн чанарыг дээшлүүлэх арга замаар тэдгээр бэрхшээлийг тулгарх замыг тэд олох болно гэдгийг ойлгодог. Итгэл болон мөн чанар нь хоорондоо нарийн нэг талбайтай. Бурхны зарилгуудыг дуулууртай дагахын хүч чадалд итгэх итгэл нь чухал хэрэгцээтэй үед та нарт шаарлагтай байгаа мөн чанарын хүч чадлыг төрүүлэх болно. Тиймэрхүү мөн чанар нь хүнд бэрхшээл болон уруу даталтын үед хөгждөг биш. Тэр үед л ашиглагдах зорилттой юм. Үнэн зарчмуудад итгэлийг хөгжүүлэх нь мөн чанарыг дээшлүүлдэг. Хөгжин дэвшсэн мөн чанар нь илүү их итгэлийг хөгжүүлэх та нарын чадварыг нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд амьдралын саад тугарыг туулах чадвар болон өөртөө итгэх байдалтай нэмэгдэх болно. Мөн чанарт нь хөгжих тусам итгэлийн хүч чадлыг хэрэгжүүлснээр ашиг тусыг олох илүү боломж та нарт олдох болно. Итгэл болон мөн чанар нь нэг нэгийгээ хүч хэрэгжүүлэхээр хамтран ажилтгийг та нар олж мэдэх болно. Зарчмууд сургаал болон дуулууртай байдлыг хэрэгжүүлснээр тэдгээр нь хоорондоо нэгдэн мөн чанарыг сайжруулдаг юм. Бид өдөр бүр хэн болохыг хүсч байгаагаараа ямагт амьдарснаар хүссэн хүнээ болдог. Чиний хэн болж байгаагийн үнэт үзүүлэлт нь шударга мөн чанартай нь билээ. Шударга мөн чанар нь та нарын өмчлөх ямар ч баялгаас, сурч мэдэж авсан ямар ч мэдлэгээс, хүмүүс хичнээн их магтаж байсан хамаагүй хүрсэн зорилгоос ч илүү үнцэнтэй билээ. Та нар зурдын амьдралынхаа эрхийг хэр сайн ашигласныг чинь шалгахаар шударга мөн чанарыг чинь дараагийн амьдралд хэмжин үзэх болно. Сатанч өөр ямар ч хүч чадалч та нарын өсөн хөгжиж буй мөн чанарыг устгаж эсвэл муутгаж чадахгүй. Зөвхөн чийл дуулгаргүй байснаар тэгж чадна. Хамгийн сайн мөн чанарч гэм нүгэл болон худал хуурмагт идэгдснээр хэрэггүй үнс мэт болж болдог. Амьдралын бэрхшээл шалгуурыг тулахдаа байнга зөв сонголтыг хийснээр хүчтэй ёс суртахуунд мөн чанарыг олж авдаг. Тиймэрхүү сонголтыг итгэдэг зүйлүүдтэй найдан гаргадаг бөгөөд мөн үлдснээр тэдэнд батцагддаг билээ. Итгэлийн үндэслэлдэг хүч чадлыг олгодог ямар зарчмууд байдаг вэ? Бурханд мөн нөхцөл байдал хчнээн хэцүү байсан ч тэрээр тусламж өгөх байдалд итгэх. түүний зарилгуудыг дагаж, мөн тэр чамд итгэж болно гэдгийг амьдралаараа харуулах. Сүнсний чимээгүй өдөөлтийг мэдрэх. Тэрхүү өдөөлтийг зоригтойгоор хэрэгжүүлэх. Бурхан та нарыг өсгөж хөгжүүлэхийн тулд зовхыг зөвшөөрөх үед, мөн хариун удаан хугацаагаар л баг баг хэсгээр ирэх үед ойлгож мөн дэвчээртэй байх. Итгэл бол найдагдсан боловч үзэгдээгүй зүйлүүд. Иймийн тул та нар хараагүй улмаас бүү арсалд, учир нэгдлийн тань сорилтын дарааг хүртэл та нар гэрчийг хүлээн авахгүй. Тийхүү та нар итгэлээ сорих бүрд, өдөөлтийг хүлээн аваад зогсдоогоор үлдэх бүрд, та нар сүнсний баталгаажуулах нотлогоог хүлээн авах болно. Та нар мэдлэг ойлголтынхоо хүрээг давж, мэдхгүй харахгүй бүрэлдэхүүн орохдоо итгэлээ хэрэгжүүлэх аваас өөр аргаар олж авч чадахгүй шийдвэрийг олоход та нар удирдах болно. Та нар хичнээн ихтгэлтэй байлаач. Бурхан та нарыг байнгад хүслийнтэн дагуу тэр даруйд шагнадгүй. Харин үүний оронд Бурхан өөрийн мөнхийн төлөвлөгөөнд өөрт чинь л хамгийн сайн байх зүйлийг нь хамгийн ашиг тус болох үед л хариу болгон өгөх болно. Хариулт ирэхээс өмнө Бурхан чамайг заримдаа удаан хугацаагаар хичээлэгдэхт талархаж байгаарэ. Тэр нь та нарын итгэлийг нэмэгдүүлж, мөн чанарыг чинь өсгөн хөгжөөхөд хүргэдэг. Мөн чанарын суурь нь үнэнч байдал юм. Сүнсний үдирдамжийг ойлгож, мөн дуулгартай байх чадварыг сайн мөн чанар чинь нэмэгдүүлэх болно. Итгэлээ тогтмол хөгжүүлснээр энэ нь хүчтэй мөн чанарыг бий болгох болно. Иесус Христ болон түүний сургаалыг өөрийн амьдралын гол цөм болгосноор та нарын өсөн хөгжиж байгаа мөн чанарын бат бэх суур тавигддаг. Энэ дэлхий дээрх та нарын аз жаргал төдийгүй мөнхийн аврал тань гарахд хэцүү биш олон зүйлд сонголтыг шаарддаг. Тэр гаргасан шийдвэрүүд тань нийлээд нүгэл болон гмийн усгах нөлөөг сөрөн зогсож чадах мөн чанарыг бий болгодог. Эрхэм мөн чанар нь сонгомол түүхий дээр хийгдэн итгэлээр хэвэнд оруулагдж шударга байдлыг тогтмолоор үйлдэснээр болгоомжтойгоор урлагдан урам төрүүлэх дурсамжуудын галд төөнөгдөн хийгддэг үнэт шаазан эдлэлугаа адил юм. Энэ нь маш үзэсгэлэнтэй үнэлж цэнлэхийн аргагүй билээ. Гэсэн ч гэм нүгэл үлдэх тэр мөчөд энэ нь гэмтдэг. Дахин сэргээж барихад их өвдөм зүтгэлийг шаарддаг. Өөрийгөө хинэх байдлаар хамгаалагдсан үед хүний мөн чанар нь мөнхөд дэвчих болно. Материалын зүйлүүд нь дэлхий дээрх аз жаргал болон сэтгэл хангалуун байдал мөн хангалуун байдлын баяр хөөргийг бий болгодог биш. Тэдгээр нь бид нарыг үргэмжлэл тээш чудэрддггүй. Тоосшгүй олон зөв шийдвэрүүдийг гаргаснаас сүлжигдэх дотоод хүч чадал болон үзэл бодлын нэхэс болох тэрхүү язгуурт мөн чанар нь амьдралд чиглэлийг өгдөг билээ. Үргэлжид шударгаар амьдрах нь дотоод сэтгэлийн тэнхээг бий болгодог бөгөөд гэм нүглийн устгах нөлөөнд орохгүй байхыг байнга сөрөн зогсож чадна. Иесус Христэд итгэхтэл болон түүний зарилгуудад дулгууртай байх байдал таны мөн чанарыг хөгжүүлэх болно. Таны хэн болж байгаагийн хэмжүүр нь таны мөн чанар юм. Зурдын амьдралын сорилтын нөхөн хугацаанд дэлхий дээр цагаа хэр үр дүнтэй өнгөрөөж байгааг энэ нь харуулах болно. Бид бүгдийн ойлгодог нэг үнэн та нар төлснийхөө хэмжээнд хүлээн авдаг. Энэ нь сүнслэг байдлуудын хувьд ч үнэн юм. Дуулгууртай байхдаа Иесус Христэд итгэснээр өөрийн сурсныгаа хичээнгүйгээр хэрэгжүүлэхдээ хэр байснаас нь шалтгаалan буцааж авах нь тийм их байх болно. Та нарын буцааж авах зүйл нь юу вэ гэвэл мөн чанараа хөгжүүлж, чадвархаа нэмэгдүүлж, баяр хөөртэй байхаар шалгалтыг даван зурдын амьдралын зорилтоо амжилттайгаар биелүүлэхийг та нар хүлээн авах болно. Зурдын амьдралын сорилтын газар. Энэ үед тулгарх бэрхшээлийг бид хэр сайн давж байгаа нь бидний мөн чанар ямар байхыг харуулна. Иесус Христ болон түүний сургаалд итгэл бидний итгэл мөн чанарыг мань баттгадаг билээ. Шударга байдал, сургаалын үндслэлийг батлах сүнслэг мэдрэмжүүдийг хүлээн авахд гэрчлэл маань нэмэгдэх болно. Олонтоо тиймэрхүү удирдамж ирэх үед ярахад хэцүү болж нүдэнд нулимс сэлгэнтэл сэтгэл хөдлөдөг. Гэхдээ гэрчлэл бол сэтгэлийн хөдөлгөөн биш. Тоошгүй олон зөв шийдвэрийг гаргаснаас бий болох мөн чанарын хамгийн чухал хэсэг юм. Өөрсдийн итгэдэг мөн ядаж эхэндээ хардгүй зүйлүүдтэй найдах итгэлтэйгээр тэдгээр сонголтуудыг бид хийдэг. Хүчтэй гэрчлэл нь намар амгалан болон батламжийг өгдөг. Аврагчийн сургаалыг тогтмол дагуул амьдрал сайхан болж, ирээдүй маань баттай болж, бидний замд тулгарх бэрхшээлүүдийг даван туулах чадвартай байх болно гэсэн ятгалыг төрүүлдэг. Содрууд дахь сургаалыг тунгаан бодсноор, мөн залбирснаар, алгуурхан эрэх тэр үннийг ойлгосноор гэрчлэл маань нэмэгддэг. Амлагдсан үрдөнгүүдийг олж авах болно гэсэн найдвартайгаар итгэлдээ тулгуурлан тэдгээр үннүүдийг дагснаар бид гэрчлэлээ хадгалж чаддаг. Сатаны дэлхийд өснө нэмэгдэж байгаа нөлөө нь бидэнд өөрсдийгөө батлан харуулах нөхцөл байдлыг бий болгож өгдөг. Сатан өнөөдөр үүмийн самууныг бий болгож байгаа ч түүний эцсийн хувь заяа нь Иесус Христийн цагаатгал болон амлалтаар шийдэгдсэн. Жөтгөр ялан дийлэхгүй. Одоо ч гэсэн тэр их эзний гаргасан хэр хэмжээнд дотор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хүмүүний эдлэх хэрэгтэй эсвэл тэр булан авч чадахгүй. Олон шударга шийдвэрийг гаргаснаар бий болдог хүний мөн чанарыг тэр өөрчилж чадахгүй. Ариун сүм дотор нөхөр эхнэр хүүхдүүдийн хооронд бий болсон мөнхийн холбоог устгах хүч сатанад байдгүй. Тэр үнэн чтгэлийг унтрааж чадахгүй. Тэр таныг гэрчлэлийг салган авч чадахгүй. Тийм эдгээр зүйлүүд нь түүний уруу таталтад бууж өгснөөр алдагдаж болно. Гэхдээ түүнд өөрт нь тэдгээрийг устгах хүч чадал байдгүй. Түгнэж хэлэхэд Бурхан таны мөн чанарыг сэлхийн тулд итгэлийг чинь ашигладаг. Таны хэн болж байгаагийн үзүүлэлт нь мөн чанарт нь билээ. Зөв сонголтыг тогтмол гаргаснаар мөн чанар сайжирдаг. Мөн чанарын суурь чулуу нь үнэнч байдал билээ. Мөн чанар чинь батжих тусам итгэлийн хүч чадлыг хэрэгжүүлэх илүү чадвартай болдог. Миний өөрийн амьдралд амар амгалан болон аз жаргалын гүн гүнзгий сэтгэлийг авчирсан дөрвөн зарчмыг би танартай хуваалцах болох уу? Их эзэн өөрийн мөнхийн төлөвлөгөөнд эдгээр суурь чулууг суулгасан бөгөөд эдгээр нь нэг бүрчлэн маш чухал хэрэгцээтэй. Бүгдээрээ эв нэгдэлтэйгээр хамтран ажиллаж, мөн нэг нэгнийгээ дэмждэг. Тэдгээр их чэнгүүгээр мөн тогтмолоор хэрэгжүүлэх үед одоо болон ирээдүйд амьдралд тулгарх бэрхшээлийг аз жаргалд хүргэх зүйл болгон өөрчлөх чадварыг нэмэх тэр мөн чанарын хүч чадлыг бий болгодог. Тэдгээр нь зорьсондоо хүрэх хүч чадлыг олж авахын тулд их эзэн Иесус Христэд итгэх. Хийх ёстой байсныгаа хийгээгүй, эсвэл хийсэн буруу үйлдлийн алдааны үр дагаврыг засахаар нүглээ намжлах. Өөрсдийн амьдралд удирдамж болон хүч чадлыг олж авахын тулд их эзний зарилгуудад дуулууртай байх. Бусдын амьдралыг сайжруулахаар өөрийг үл хайрлан үйлчлэх. Хэрвээ чи шударга зөвөр амьдрахаар шийдсэн бол битгий шантраарай. Амьдрал одоо хэцүү санагдаж байж магад. Гэхдээ үнний төмөр байруулаас чанхан атгаж байгаарай. Та нар өөрийн анзаарч байгаагаас илүүгээр хүчин төвчж байгаа шүү. Тэнгэр цэхэцэг болон аврагчийн зарилгуудыг байнгад дуулууртай дагснаар тэдний амлалтуудад найдах найдлага, сахилга бат болон мөн чанарыг таны бэрхшээлүүд сэлбэрлэж өгч байгаа. Та нарын мөн чанарыг бэхжүүлж мөн их баяр хөөр болон аз жаргалыг авчрах шийдвэрүүдийг байнга гаргаж байхад чинь ариун сүнс та нарыг удирдах болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.